Qirg'izistonning Botkent viloyati hokimligi mudofa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Eshaliyev Ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni hibsga olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir xodimi va boshqona qo'mitasining 3 nafar zobitiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqladi.
Ulutli xavfsizlik xizmatining xizmatkari mizamsiz turda bizning bozordan 150 ming so'mlik tovarni olib kirib ketayotgan yerinden qaramalgan.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakili bizning hududdan 15 ming so'm qirg'iz pul miqdordagi tovarni chegaradan noqonuniy olib o'tayotgan paytda qo'lga olindi. Uning yonidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasining 3 xodimi bo'lgan. Ular Qirg'iziston hududida noqonuniy kirgan yetmaganidek, qirg'iz chegarachilariga qarshilik ham ko'rsatganlar.
Deya ta'kidladi Toshtemir Eshaliyev. O'zbekiston rasmiylari esa bir chegarachi va 3 bojxonachi o'z xizmat vazifasini o'tayotgan paytda noqonuniy ravishda qo'lga olinganini aytib kelmoqda. O'zbekiston hukumatiga yaqin Press Uz Info agentligi Qirg'iziston chegarachilari O'zbekiston fuqarolarining har biri uchun 2,5 ming AQSh dollari, jami 10 ming dollar tovon puli talab qilayotgani haqida yozadi. Toshtemir Eshaliyev bu iddaolarni inkor qilar ekan, Qirg'iziston o'zbek chegarachilarini ushlagani bois o'zbek chegarachilari qasddan 2 qirg'iz chegarachisini qo'lga oldi deya davom etdi.
O'zbekiston tarafdan Vadil menen Pulgon o'rtasida neytralni palasa bor, o'shul yerga kelgiladi, o'zlari sunishilgan. Bizning polkovniklar o'shul aytilgan yerga
O'zbekiston tomoni Vodil bilan Pulgon qishloqlari o'rtasidagi neytral hududga qirg'iz chegarachilarini muzokara qilgani telefon orqali aldab chaqirib qo'lga olishdi. Qo'lga olingan qirg'iz chegarachilari polkovnik Ziyadullo Begmatov va podpolkovnik Isatilla Anarboyevlar ayni paytda Farg'onadagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bizning ularni ozod qilish borasida urinishlarimiz hozircha hech qanday natija bermayapti,
deydi qirg'iz rasmiysi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini muhofaza qilish qo'mitasi Press Uz Info saytida e'lon qilgan xabarnomada qirg'iz tomonining muzokara borasidagi iddaolari rad qilinadi. O'zbekiston tomoniga ko'ra, mamlakat mustaqilligining bayram qilinishi munosabati bilan qo'shni davlatlar chegarachilari bilan bunday muzokaralarni o'tkazish 25 avgustdan to'xtatib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Qirg'iziston maxsus xizmatlarining kontrrazvedka bo'limi boshlig'i polkovnik Begmatov Ziyodilla Abdusattorovich va Aydarkan chegara punkti boshlig'i podpolkovnik Anarboyev Ismatulla Abibillayevich 31 avgust kuni O'zbekistonning Farg'ona tumaniga qarashli Vodil aholi yashash punktidagi Yaxshi niyat choyxonasiga tushlik qilgani kirgan va alkogol ichimliklarni iste'mol qilib mahalliy fuqarolar bilan mushlashganidan keyin qo'lga olingan. Ularga nisbatan bir guruh shaxslar tomonidan davlat chegarasining buzilishi, hukumat vakillariga qarshilik ko'rsatish va bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Vodil qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini istagan xodimasi 31 avgust kuni qirg'iz chegarachilari Vodildagi Yaxshi niyat choyxonasida o'tirgan payti qo'lga olinganini tasdiqladi.
Ayni chegarada oshxona bor. Bitta ariq bor, ariqda ariq Qirg'iziston, bag'i O'zbekiston. O'sha ariqni bo'yida O'zbekistonda choyxonasiga obet qilgani o'tishgan ekan. Qirg'izistonliklar, ikkita yigit ekan, ofitser ekan. Podpolkovnik ishyaptimi, podpolkovnik ishyaptimi, ashuni olib ketishdi. Yetta doim o'zbeklar qirg'izlar birga ovqatlanishardi-da. Obet qilib o'tirishgan joydan olib ketishdi. Bir ketdan ular ishtima qilmagan, faqat obetlanib o'tirishgan bo'lgan.
Vodillik yana bir suhbatdoshimiz ham qishloq fuqarolar yig'ini faoli. Bu kishi ham ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka qirg'iz chegarachilarining mast holatda vodilliklar bilan mushlashgani haqidagi gaplardan bexabarligini gapirib berdi.
Ushlab ketishibdi ikkitasini. Bittasi polkovnik, bittasi podpolkovnik deyishdi ammo. Bizning hududimizda o'tirishgan ekan joyimda-da o'sha.
Keyin haligi mast bo'lishgan, o'sha vodilliklarni urushgan degan gaplar ham chiqyapti-da.
Yo'q, unaqa gapni eshitmadim men. Bunaqa bo'lsa gapirardi mahalla. Aytishlaricha shu o'tib qolgan ekan, o'sha ishib ketishibdi shu. Ular endi mana u kuni uchtasini biznikilarda olib ketishgan ekanmish, nariga ana u nima tomonda u, nariga Bo'ston ko'chada aptekani Teva tomonida yo'ldami ushaqda ushlashgan ekan. Ular olib ketgan ekan. Bilmay chegaradan o'tib qolgan ekanmi bular. Endi bular mana shu Yaxshi niyat choyxonasidan ushlab olib ketish.
Vodil fuqarolar yig'ini xodimasi keyingi paytda o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasida tez-tez yuzaga kelayotgan kelishmovchiliklardan aholi tashvishlanmoqda deydi.
Bizni nimamiz? Fikrimiz, aholining fikri. Meni fikrim. Mana u xalq bilan xalq, millat bilan millat tinch, lekin hozir harbiylar bilan harbiylar orasi shunaqangi bo'lib turibdi. Hali o'chashma, o'chashga bo'lyaptimi, nimaga bo'lyapti, biz tushunmaymiz uni. Boshimiz qatyapti bizni ham. Ertaga hali notinchlik chiqib qolsa aholi nima bo'larkin deb.
Nima, bunaqa holatlar tez-tez bo'lyaptimi?
Bo'lyapti. Ko'p bo'lyapti. Mana bitta kichkina ariq bor-da. O'sha ariq chegara, mana bizni hudud qalin yashaydi. O'sha chegarani og'ida o'zbek O'zbekistonda aholisi Qirg'iziston yeriga joy qilib yashayotgan o'zbek fuqarolari yashaydi. O'shalarda aqa-baqa o'tishida ham janjal bo'lib qolyapti. Biz o'yladikki, shu bugun ertamdan endi mana o'shda bo'lgan nimada bo'lgan voqealarga shunaqangi o'zbek qirg'iz munosabati shuna bo'lyaptimikin deyapmiz-da. Xavotirdamiz, lekin juda zich yashaydi o'sha o'rtalarda aholimiz.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi ziddiyatlarni gazak olib ketmasdan bartaraf etish zarur degan fikrda.
Bir-biriga nisbatan tosh otishlar edi, faqat fuqarolar o'rtasida hech qachon sodir bo'lmagan, lekin harbiy tashkilotlar yoki davlat tashkilotlari o'rtasida kelib chiqishi juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli. Chunki ayni paytda hozir mana Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar, kecha yaqinda bo'lib o'tgan voqealar tufayli ikkita xalq ham zada bo'lib qolganda, chegarada olib borilayotgan har bitta siyosatga ular diqqat nazari bilan qarashadi. Endi mana ikkala davlat organlarining, ya'ni chegarachilarning o'zlarining o'rtasida chiqayotgan ziddiyatlar mana shu fuqarolar o'zini tashvishini yana yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi-da. Meni fikrimcha bular mana shu ikki davlat chegara qo'shinlarini rahbariyati o'zaro mana shu yerda o'zi qanaqadir yig'ilib bu muammoni o'zlari ichki nimasi hal qilib olishlari shart. Uni endi davlat ahamiyatiga olib chiqib ikkita davlat ziddiyatlarini keltirib yuborish noxush oqibatlarga olib boradigan hodisa deb hisoblayman-da.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz fikrlari edi.